Jeg opplevde at Den hellige ånd har virkelig bare talt til meg, og jeg har for så vidt delt litt grann av sånne sporadiske med dere tidligere, sånne små snutter her og der av det. Men bare kjenne at jeg skal få lov til å dele med dere nå det som jeg opplever at Gud har lagt på meg. Og da kan vi slå opp i forkynneren først og fremst. Og i kapittel 3 og vers 1. Og der står det: alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid til å bli født, en tid til å dø, en tid til å plante, en tid til å rykke opp, en tid til å drepe, en tid til å lege, en tid til å rive ned, en tid til å bygge opp, en tid til å gråte, en tid til å le, en tid til å sørge, en tid til å danse, en tid til å kaste bort steiner, en tid til å samle steiner, en tid til å omfavne, en tid til å avstå og omfavne, en tid til å lete, en tid til å miste, en tid til å bevare, en tid til å kaste bort, en tid til å rive i stykker, en tid til å bøte, en tid til å tie, en tid til å tale, en tid til å elske, en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred. Her er det jo da, det er på en måte litt sånn Gud, han virkelig, når han skal prøve å si noe, så sier han det virkelig, sånn at du får det med deg, liksom. Det, her er det liksom 20, eller jeg vet ikke hvor mange eksempler det er på hva det liksom finnes en spesiell tid for. Og det er på en måte bare for å si at det er en tid for alt. Og så kunne han egentlig det hadde holdt med det på en måte, men vi er jo litt trege, så han trenger å av til teaspoonet for oss. Så han tar på en måte og ramser opp en last med ting som det er en spesiell tid for. Og var det sant da, så er det like sant nå. Sånn at når vi måtte leve, så er det klart at vi lever i en annen tid enn det som Salomo, som er den som har skrevet dette, levde under. Det er klart, for det første så levde han i lovens tid. Vi lever i nådens tid. Han levde i relativt i begynnelsen av måte, alt det som Gud hadde tenkt å holde på med. Altså, jødene sier at vi lever nå i år 5870 et eller annet. Jeg husker ikke eksakt hva det var, 78 tror jeg, eller noe sånt. Og da har de på en måte rent tatt disse her slektslistene, eller disse her etterlistene og sånt, og regnet ut seg tilbake hvor langt er vi etter Adam, for å si sånt. Og klart, vi lever jo da lenge etter det forkynneren her gjorde. Sånn at vi lever i en annen tid. Altså, var det tid for noe da, så er det tid for noe annet nå. Og selv innenfor det som er på en måte nådens tidshusholdning, eller menighetens tidshusholdning, som man ofte kaller det, så finnes det også tider. Det finnes forskjellige tider. Og det som er ufattelig interessant, det er at vi står nå på en måte, i et sånt skifte mellom to tider innenfor menighetens tidshusholdning. Og vi skal gå litt inn på det og se litt på det. Hvis vi går til ordspråkene 24, først og fremst. Og vers 30. Jeg gikk forbi marken til en lat mann, og forbi vingården til et menneske som manglet forstand. Og se, der var den, fullstendig overgrodd med tistler. Bakken var dekket av ugress, steinmuren var revet ned. Se, jeg observerte, jeg la merke til, la meg dette på hjertet. Jeg så og lot meg rettlede av det. La meg sove litt. La meg slumre litt. La meg folde hendene litt for å hvile. Da skal fattigdommen komme som en omstreifer og nøden som en væpnet mann. Og så tar vi med oss ordspråkene 6 og vers 6. Gå til mauren du late. Se på dens ferd og bli vris. Selv om den ikke har noen fører, noen oppsynsmann eller hersker, sørger den likevel for sitt brød om sommeren og samler sitt matforråd om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp fra din søvn? For sove litt til. En liten blund, la meg folde hendene litt lenger for å hvile. Ja, men da kommer fattigdommen over deg, som en tyv som lusker omkring, og nøden som, som en væpnet mann. I de forskjellige tidene, her står det om mauren som kjenner tid, han vet hva som skal skje om sommeren, han vet hva som skal skje om høsten. Og i disse tidene så gjør mauren det som han skal gjøre i den rette tida. Altså han går ut og samler inn mat, han samler forrådet når det er tid for det. Og sånn er det for oss også. Det finnes tider i Guds menighet der det er spesielle ting som ligger på Guds hjerte at vi skal gjøre. Og la oss gå bare til ta med oss første krønikerbok. Og kapittel 12 og vers 32. Dette er på en måte en slags innledning da, for du som lurte på det. Og det står det, av Issakars sønner som kjente og forsto tidene, slik at de visste hva Israel måtte gjøre, var det 200 overhoder, eller deres brødre sto under deres kommando. Issakars sønner som kjente og forsto tidene, slik at de visste hva Israel måtte gjøre. For det er nemlig sånn, ikke bare for mauren, men også for oss, at i spesielle tider så er det ting en skal gjøre. De tidene som finnes i Guds rike er koblet opp mot ting som han ønsker at vi skal stå i, ting vi skal fungere i, som passer til den tiden. Og som jeg nevnte nå, så står vi innenfor et sånt type skifte. Og det er ufattelig egentlig at vi får lov til å være med på det. Jeg tenker det er et gigantisk privilegium at du er født nå. At du får lov til å være en av de i den generasjonen som får lov til å være med på det som Gud gjør i denne tida. Det er Esther, sant? Hun var født inn for en tid som denne. Sant? For hun skulle gjøre en oppgave i den tida hun levde i. Men du er født inn i en tid som denne, fordi at Gud har tenkt at du skal gjøre noe i denne tida. Du skal få lov til å tre inn i historien. Du skal få lov til å sette din fot på din plass i historien og virke der. Og så kan du tenke, ja, men vi er så få. Vi er liksom her i en liten sånn bakevja i Sandnes, liksom the last place on earth. Liksom, der ingenting skjer. Og det har du helt rett i. Vi er bakevja, og der ingenting skjer. Utgangspunktet. Altså, Gud holder jo på med svære ting i Afrika, i Asia og Sør-Amerika. Og så ligger vi her på berget og tror vi vet alt, sant? Men vi vet jo ingenting. Men allikevel, så er det sånn at Gud har en plass inn i historien for oss. Som han ønsker at vi skal få lov til å være med og gjøre i denne tida. La oss gå til Matteus 13. Og vers 24. Han la også frem en annen lignelse for dem og sa, himmelens rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom og sa til ham, «Herre, var det ikke godt så korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?» Han svarte dem, «En fiende har gjort dette.» Tjenerne sa til ham, «Vil du da at vi skal gå ut og samle det sammen?» Han svarte, «Nei, dere kunne også komme til å dra opp veten når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det. Men veten skal dere samle inn i låven min.» Og så hopper vi ned til vers 36. Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og disiplene kom til ham og sa, «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss.» Han svarte og sa til dem, «Den som sår det gode såkornet av menneskesønnen, åkeren av verden, det gode såkornet av rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiden er englene. Og slik som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt det som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i loven, der skal det være gråt og tennersknissel. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har øre å høre med, hør.» Og så tar vi med oss Jakob 5. Der står det i vers 7. «Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den til den får tidlig regn og sen regn. Vær også dere tålmodige. Styrk hjerten deres, for Herrens gjenkomst er nær.» Ok. Her står det noe om den prosessen som menighetens tid skal være. Altså, hele den tiden fra at Jesus kom på jorda, sådde sitt ord, og til enden. Og det blir sammenlignet med et høstår, der han sår, og så kommer høsten mot slutten. Altså på enden, han sier at høsten er ved verdens ende. Og Israel, sant, der fantes det fem tider i det høståret. Du hadde først en såtid, så hadde du et tidlig regn, så hadde du en tørkeperiode, så hadde du et senregn, og så hadde du innhøstning. Og sånn er det i Guds rike, sånn vil det være. Hvis du ser tilbake på historien, så vil du se disse tingene tegne seg fram. Du vil se at Jesus, han gjorde sin tjeneste. Han var på jorda i ca. 33 år eller noe sånt, og sådde sitt ord. Det var såtida. Så kom et tidlig regn med apostlene og gjengen på pinsedagen. Så kom startet tidlig regnet. Og det varte i 200-300 år eller noe sånt, til Konstantin greide å slukke den ilden. Og så hadde en lang periode av tørke. Og så kommer det et senregn med pinsevekkelsen som brøt fram i 1906. Det startet jo litt tidligere med Perham i Topeka, Kansas, men det virkelig brøt løs i Azusa Street. Og det har holdt på etterpå. Men så gjenstår det en ting i dette høståret, nemlig innhøstningstid. Og det som er interessant, det er at en mengde med profeter, uavhengig av hverandre, har kjent at denne pinsen i 2020 er en veldig, veldig spesiell pinse. Det vil bli som den første pinsen igjen. Og det vil starte det som er innhøstningstiden. Og la oss se litt mer på dette. I tredje Mosebok, som vi går der til, først og fremst. For det er nemlig sånn at Gud innstilte av 7 forskjellige fester for Guds folk. Og disse ble oppfylt. 3 av de oppfylte Jesus under påskeuka. En ble oppfylt på pinsedagen, og det er det vi skal lese om da, i 3. Mosebok 23 og vers 15. Det står det, fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bar frem kornbåndet som løfteoffer, skal dere telle 7 hele sabbater, til 50 dager til dagen etter den 20. sabbaten. Da skal dere komme frem med et nytt grødeoffer for Herren. Fra de stedene dere bor skal dere føre frem 2 brød av 2 tiendeler av en efa som løfteoffer. De skal være lagd av fint mel. De skal bakes med surdeig. De er førstegrøden for Herren. Sammen med brødet skal dere komme frem med 7 års gamle feilfrie lam, en oksekalv og 2 værer. De skal være brennoffer for Herren. Sammen med grødeoffer og drikkeoffere som hører med, et matoffer til velbehag, velbehagelig duft for Herren. Så skal dere ofre en geitebukk som syndeoffer, og 2 års gamle værlam som et fredsoffer. Presten skal løfte det sammen med brødene som av førstegrøden som et løfteoffer for Herrens ansikt, sammen med de 2 lammene. De skal være hellige for Herren og tilhøre prestene. Den samme dagen skal dere rope ut at det er en hellig samling for dere. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. Det skal være en evig lov overalt hvor dere bor, for hele etterslekten. Når dere høster inn grøden i landet, der skal dere ikke skjære helt ut til kanten av åkeren når du høster. Du skal heller ikke høste inn det som er blitt stående igjen etter innhøstningen. Du skal la det bli igjen til den fattige og til den fremmede. Jeg er Herren deres Gud. Pinsen, det var selve startskuddet på innhøstningstiden. Og det er klart, det at Den hellige ånd kom på pinsedagen, 3000 ble frelst. Det var jo selvfølgelig starten på innhøstningen. Og fra da så har folk blitt frelst, heldigvis. Det har vært mange som har blitt frelst opp gjennom menighetens tid. Og det er jo selvfølgelig en innhøstning. Men samtidig så sier Jesus at det selve høsten, den er med verdens ende. Så det betyr at det kommer en virkelig høst når dette ordet som Jesus sådde både har fått tidlig regn, tørkeperiode, senregn, og så kommer innhøstning. Og det er det som disse profetene har kjent på, alltid fra Bob Jones, du har en gammel profeti fra David Wilkerson, du har Cindy Jacobs, Patricia King, Dutch Sheets, Chuck Pierce og en hel haug med andre, som har kjent det samme, at denne pinsen blir en veldig, veldig spesiell pinse. Der vi går ifra å være i senregnets tid, til å gå over til høsttid. Og la oss lese det som står i Lukas 14. Og vår egen Rune Borgsø fikk også et lignende ord som han delte med oss i nettverket på onsdag i siste uke, som også handler om cirka det samme. Sånn at en trenger ikke gå til overseas, men en kan gå til Sverige også og få det samme. Og her leser vi da i Lukas 14, vers 15. Da en av dem som satt til bords med ham hørte dette, sa han til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da svarte han, «Et menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbudt, kom, for nå er alt gjort ferdig. Men hver og en av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa, jeg har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser, og jeg går ut for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom da tilbake og fortalte alt dette til sin herre. Da ble husets herre sint og sa til tjeneren, gå i hast ut på byens store og små gater og før inn hit de fattige, vannføre, lamme og blinde. Tjeneren sa, herre, det er gjort som du befalte, og enda er det rom. Da sa herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fylt. For jeg sier dere at ingen av dem, av de mennene som var innbudt, skal få del i festmåltidet mitt. Her ser vi Gud som er denne, på en måte, som har dette festmåltidet, som sender ut sin tjener, eller som sender ut den hellige ånd for å dra folk inn. Det er jo en av de viktigste oppgavene til den hellige ånd, nemlig å dra på mennesker for at de skal bli frelst. Og han sender han ut 3 ganger. Og for hver gang han sender han ut, så ser han at det presset som han legger på, eller som tjeneren på en måte forteller at det nå er et festmåltid er klart, det bare øker. Det første gangen så går han ut og sier til de som var innbudt. Neste gangen så går han ut og skal føre inn de lamme, de blinde, de nakne, eller hva det stod. Og den siste gangen skulle han gå ut og overtale, eller som det står i 98, er det det vi har, de andre, nød folket til å komme. Sånn at en ser at den hellige ånd får på en måte legge et større og større press på å føre folket inn. Og det som er litt interessant å se, det er at i denne høsttiden, eller dette høståret som Gud hadde, fra at Jesus sådde sitt ord, så det er 5 perioder, og 4 av de er insinuert fra himmelen. Tørkeperioden var ikke fra himmelen, for å si det sånt. Den var det jorda som sto for. Men de 4 som Gud sto bak, det var at Jesus kom, det kom et tidlig regn, og så kom det et senregn, og så kom det en innhøstning. Og disse 3 periodene, på en måte, den tidligregnet, senregnet og høsttida, er disse 3 gangene som den hellige ånd går ut. Den første gangen, hva han gjorde? Jo, han sa til de som var innbudt. Hvor var det skjedde? Det skjedde i Jerusalem på pinsedag. Den hellige ånd kom, 3000 ble frelst, men det var utgangspunktet i Jerusalem det skjedde. Jødene var de som var innbudt. Ikke alle tok imot, fordi de hadde et lass med unnskyldninger. Andre gangen, som var senregnets tid, så skulle han gå ut og føre inn de nakne, de fattige, de lamme og de blinde. Veldig, veldig interessant å legge merke til William J. Seymour var ekstremt fattig. Han var en frihetsslave. Han var blind på det ene øyet. Han hadde en vannførelse. Jeg tror det var en arm som ikke var helt i funksjon. Og det startet der i Azusa Street. Startet som en liten bønnegruppe som vokste seg ut av hjemmet der de måtte ikke hadde plass lenger. Så fikk de ikke et lokale, kjente de for at de skal be og faste i 10 dager, og så bare bryter det løs. Så må de flytte da inn i denne stallen. Og så sprer det seg ut til hele jorda etter hvert. Og det var den andre gangen som det hellige ånd kom. Vi har 1 gang igjen, og jeg tror at vi skal få se og oppleve at det kommer en sånn besøkelse fra himmelen, der han drar på mennesker når høsttida slår inn, når høsttida starter. Og for å si det sånn, Gud er ingen Gud som driver på med tilfeldigheter. Så når du leser hvordan ekstremt nøyaktig på dagen Gud ga tilbake Israel landet sitt, for eksempel, i forhold til sine profetier. Så Gud er ikke en som bare liksom, ja, i dag så står jeg opp med rette beinet, så dermed så, i dag så sender jeg den hellige ånd. Nei, sånn er ikke Gud. Gud gjør det etter en nøye tidstabell. Han gjør det sånn som han har bestemt fra tidenes morgen, og så har vi med å stille oss der som hans bølger kommer. Han driver ikke og spør, er du klar? Nei, han gjør det, og så får du være klar. Og så tror jeg at vi skal få oppleve at det at pinsen er starten på innhøstningen, det tror vi kommer til å se. Og nå er det ikke veldig mange dager til en da kan finne ut om alle sånne profetene er falske eller sanne profeter. Men Gud, han kobler sitt profetiske ord opp mot vår bønn. Og i 2. Krønikebok bok 2020 så står det: tro på Herren deres Gud, og dere skal være trygge. Tro på hans profeter, og dere skal ha framgang. Og det er sånn at når da en hel haug med modne, veltestede profeter taler, og de taler som med én tunge, de taler det samme uavhengig av hverandre, så er det veldig, veldig teit å ikke høre etter. Da er det faktisk sånn at det er den som har lyst på framgang, han må tro Herrens profeter. Han må faktisk lytte til det som Gud taler, og så må han faktisk gjøre noe med det. Og hva skal han gjøre med ting som kommer av profetisk natur? La oss gå til Daniel 9. Og vers 1 der. Det var i det første regjeringsåret til Darius, Ahasevius' sønn, han som var av medernes slekt, og som var gjort til konge over kaldernes kongerike. I det første året av hans regjeringstid forstod jeg Daniel ved hjelp av bøker tallet på hvor mange år som var, som det ifølge Herrens ord til Jeremia skulle gå etter at Jerusalem var blitt lagt i ruiner. Det var 70 år. Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for å søke ham til i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre, du store og fryktinngytende Gud, som holder pakten og bevarer miskunnheten mot dem som elsker deg, og mot dem som holder dine bud. Vi har syndet og gjort ondt. Vi har vært ugudelige og gjort opprør. Vi har veket av fra dine bud og dine dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene. Og så hopper vi litt ut til vers 15. Og nå var Herre Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med mektig hånd og gjorde deg til deg et navn slik det er i dag. Vi har syndet. Vi har vært ugudelige. Herre, for all din rettferdighets skyld, la din vrede og din harme vende bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til hån for alle rundt omkring oss. Derfor, vår Gud, hør nå din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, for Herrens skyld. For Herrens skyld. Min Gud, bøy ditt øre og hør. Åpne dine øyne og se hvordan vi er ødelagt. Og byen som er kalt ved ditt navn. For det er ikke på grunn av vår egen rettferdighet vi kommer med våre bønner om nåde for ditt ansikt, men på grunn av din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, hør og grip inn. Vær ikke sen for din egen skyld. Du, min Gud, for din by og ditt folk er kalt med ditt navn. Når det er sånn at det kommer et profetisk ord, når Gud taler, så er det så viktig at vi knytter det profetiske ordet først og fremst til troen i vårt hjerte. Sånn at vi ikke blir som Israels barn, som hadde fått det forskyndt at de skulle få innta Kanaan, men som ikke fikk det. Fordi at de ikke trodde ordet som kom fra himmelen. Det står at de bare, det ble til ingen nytte det profetordet som de hadde fått. Og derfor er det så viktig at når Gud taler, det gjelder både til deg selv, eller til menigheten, eller i stort sånn som han talt nå, så er det sånn at det er det viktig at vi som Guds folk går inn og ber om at det som Gud har talt om, at det faktisk skal skje. Her ser vi hvordan Gud bare legger på Daniel. Selv om Jeremia hadde talt ut at 70 år skal dere være i fangenskap, og så skal dere bli satt fri. Så allikevel så la den hellige ånd Daniel gå inn i bønn og faste for at dette faktisk skal skje. Og hvorfor det? Fordi at Gud har knyttet opp sin vilje til sitt folks bønner. Han gjør ingenting uten at vi ber han om det. Han trenger sitt folks bønner for at hans vilje skal komme i funksjon på jorda. Og derfor er det så ufattelig viktig i den tida når profeter har talt. Det kan være i ditt liv også. Har Gud talt til deg om at du skal bli en forkynner, eller du skal gjøre et eller annet, du skal starte en business, eller et eller annet greier? Så det er ikke bare å sette seg tilbake i lenestolen og tenke, ok, jeg sitter her til det kommer. Nei, da er det faktisk sånn at du må begynne å stride for det. Du må faktisk gjøre som Hosea. Nei, Hiskia mener jeg. Kong Hiskia. Som legge bønnen sin til, sånn at de barna som ligger i modermunnen, de får kraft til å bli født. Og det er det bønn er. Bønn er fødselskraft. Bønn er fødselskraft for det som Gud har talt om. Barna er løftene som Gud har gitt. Barna er de profetiske ordene som du har fått. Det er de barna som Gud har gitt deg. Så må du begynne å be dem ut. Så må du begynne å legge din tro til. Så må du legge din bønn til. Og så kommer det og blir synlig i virkeligheten. Jeg vil ikke på neste søndag lese fantastiske overskrifter om hva som skjer i Asia. At Gud bare dundrer løs i Asia, eller i Sør-Amerika, eller i Japan, eller i Belgia, eller hvor som helst. Men jeg vil se det skrevet i avisene. Hva i all verden er det som skjer i Norge? Hva er det som skjer i Sandnes? Hva er det som skjer i Rogaland? Hva er det som skjer? Det lengter jeg til å se. Jeg lengter til å se at vi får lov til å være med på det som Gud gjør. Og for at vi skal få lov til å være med på det som Gud gjør, så må vi begynne å be. Så må vi begynne å ta tak i de ordene som Gud har gitt oss. Og så bare legge til fødselskraft. Sånn at det skal skje i Sandnes. Hva har skjedd alle de tingene som Gud gjorde, alle disse her skrittene oppover i hans tidshusholdning, i hans tidsplan, de har blitt født i bønn. Hvis du leser i Lukas 2, så leser du om Simon og Anna Fanuels datter. som var der i tempelet og bare ba og ba og ba og ba om at det som Gud hadde lovt, det som de kjente var tid og for, det skulle komme, nemlig at Jesus Kristus skulle tre ned på jorda. Og så står det, når de så det, så sier jeg, å, nå kan jeg gå. Nå har jeg sittet. Og Anna Farnold satt, og hun hadde vært der i bønn og faste hver en dag for å se det. Gud hadde bare lagt det på dem. Dere skal være med å stride. Dere skal være med å be dette gjennom, sånn at det faktisk kommer. I åpenbaringen, nei, i Apostlenes gjerninger 1, det neste steget, sant, er jo pinsen, der tidligere regnet begynte. Så leser du, sant, fra Apostlenes gjerninger 1, vers 12. Da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som kalles Oljeberget i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Da de var kommet inn, gikk de opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til, Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon, Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt seg samstemt til bønnen og påkallelsen, sammen noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Gå ikke ut av Jerusalem, men vent. Ikke bare vent, liksom sitt i lenestolen og drikk cola. Nei, be. Be om at det som er lovt skal komme. Og de var der, sant, i 10 dager. Og ba. Og så kom den hellige ånd. Som et mektig stormvind. Som et herlig nedslag fra himmelen. Og starte det som var tidligere enes tid. Og som jeg nevnte, sant, når Simor hadde da vært i Topekas, Kansas, og hørt Perham stod på utsiden av bibelskolen, fordi det var ikke lov i Kansas å ha farger og hvite i samme bygg. Så dermed så fikk han lov til å sitte på utsiden av klasserommet og høre gjennom døra undervisningen om åndens dåp som Charles Perham hadde der. Og Simon blir ikke åndsdøpt der. Men så får han en kall om å reise til Los Angeles og bli pastor i en Holiness Church der. Så reiser han der og underviser at dere er ikke åndsdøpte selv om dere har helliggjørelse. For det var det som var læren til da, at tegnet på åndsdåp, det var helliggjørelse. Men han sa at nei, tegnet på åndsdåp, det er tungetale. Det er nådegaven i funksjon. Og så ble han da kastet ut derifra, fordi at det er jo faller de her tomt for brystet. Og så startet han da en bønnegruppe. Han er fortsatt ikke åndsdøpt. Og så kjenner de bare hvordan det hellige ånd taler til dem, at dere skal be og faste i 10 dager. Den tredje dagen uten i fasten, så er det en som blir åndsdøpt. Og den nyheten bare sprer seg. Folk kommer bare som bare, hele høyet kommer. Og det blir totalt stappfullt der de er, så de må etter hvert få denne her stallen. Og den 12. april så blir William Seymour åndsdøpt. Og det bare dundrer løs. Folk blir åndsdøpt som bare det, og dette sprer seg rundt forbi. Og det ble født i bønn. Det ble født i at de ba og faste. Og det var på en måte neste, altså senregnes tid, og vi får lov til å leve i, på en måte, i fortsettelsen der. Vi har fått åndsdåpen som en gave, men disse strei for det. Disse var med og bare kjempet det gjennom i bønn for at det skulle bli oss til del. Og nå er det på ny et sånt skille. På ny er det et sånt skille der Gud vil føre oss over i en ny tid. Og da er det sånn at han kaller oss til bønn. Jeg har kjent det hvordan Gud bare talte fredag 8. mai. Jeg hadde hørt denne, her, denne serien av Patricia, nei, hun, Cindy Jacobs, var det som hadde trommet sammen den hele høyden profeter, som bare talte ut ene til ene det samme, mer eller mindre. Så det var jo variasjon selvfølgelig, men mye gikk på dette. Så dagen etterpå var kjent, sitter jeg der, og så bare begynner den hele håndtalen. Altså. Dere skal be sånn som den første menigheten gjorde. Dere skal be før pinsen, og be om at dette skal komme her også. At vi skal få lov til å være med og få dette her. Og så, jeg er så glad for at dette ikke er noe bare med, liksom lille gjengen her skal holde på med. Nei, det er noe som mange rundt forbi i verden holder på med. Jeg så en greie med Patricia King, som også er en profet. Hun hadde da fått Daniel Kolenda, er det den heter, som har tatt over for Reinhard Bunke. Han hadde da stilt noen litt sånn spørsmål i forhold til hvorfor ingen profeter hadde profetert om korona. Det er jo et godt spørsmål i utgangspunktet. Nå var det jo noen som hadde profetert om korona. Blant annet Kim Clement og Chuck Pierce. Men den breie sannheten var at de fleste hadde ikke sett det. Og da var det jo et interessant spørsmål fra han, hvorfor ikke? Men i denne her samtalen da, så kommer det opp at de alle bare kjenner, og da er det Patricia King, og jeg setter Stacey, Stacey Campbell, som også er en leder for en profetisk bevegelse. Og der også bare taler de ut de samme tingene. Nå er tid for å be. Nå er tid for å be om at dette som ligger på Guds hjerte for denne pinsen, at det skal skje. Så vi står ikke alene. Dette er noe som skjer mange plasser, og som jeg bare kjenner sånn dreier på at dette skal vi stå med i. Og om det da bryter løs i Singapore, eller det bryter løs i Los Angeles, eller hvordan man måtte bryte løs, bare at det bryter løs. Men så vil vi ha det her også. Vi vil at det skal komme her. Vi vil at det skal virkelig bare bryte løs her. Vi fikk lov til å være med i den første bølgen. Bare at det reiste over og fikk det med seg tilbake igjen. Og vi skal se det på ny. Vi skal se en sånn åndsutgydelse på ny. Over dette folket. Vi skal se at dette folket ikke bare blir det der elendige, selvgode folket som tror at Gud er død. Nei, vi skal se at de vender om til Gud. Og nå er det jo sånn at vi står ikke akkurat først i køen. Det er bare å innse. Vi er ikke som Philadelphia, hvis du leser de 7 menighetene i åpenbaringen. Hvis du ser på menigheten i Norge, så er vi mer som Sardes og Laodikea. Altså, vi har navn av å leve, men vi er temmelig døde. Og vi tror vi har alt, og at vi ikke mangler noen ting, men vi er nakne, vi er fattige og vi er blinde. Og da er det sånn at, hva sier Jesus til disse? Jo, til Sardes sier han, omvend deg. Omvend deg til det som du opplevde i begynnelsen. Og til Laodikea sier han, kjøp av meg gull lutra i ild. Klær, hvite klær, så du kan kne din nakenhet. Og øynsalve, så du kan se. Så dette handler om faktisk at det koster noe. Det er ikke bare å liksom Sjå hei, vi bare svever med. Kanskje det kom til oss, kanskje ikke. Nei, det faktisk sånn at vi må content for it. Kjøp den laglige tid. Du må faktisk gripe den tid som Gud har. Når han har en kairos-tid, og dette er kairos-tid, så er det så viktig at vi griper den. At vi tar det i bønn. At vi faktisk går inn for Gud. Og strider for han. Faster og ber. Og får inn i oss denne holdningen som denne hjorten har, som skriker etter levende vann. Vi er totalt avhengige av den hellige ånd. Vi er totalt avhengige av den hellige ånd i denne tida. Og så, som det står her, når den hellige ånd kommer for den tredje gang, hva som skjer? Jo, han går ut og nøder folket. Og hvor gjør han det? Jo, han gjør det på gaten og med gjerdene. Og det betyr at vi faktisk må ut av vår trygge lille kirke. Vi må ut på gaten og må ut til gjerdene, hva det vil si. Og så skal vi få lov til å være med høste. I den hellige ånds kraft. Ikke i den kraften av at han skal gå ut og føre en folke sånn som vi lever nå i, men i den kraft av at han går ut og nøder folket. Så vi tror på at den hellige ånd skal bare komme med et sånn mektig tilstedeværelse. En sånn, det har skjedd andre plasser. Det har skjedd separat rom forbi. Det er bare Guds ånd har bare falt, og folk har kommet i syndenød. Vi har snakket om vekkelsen i Wales, og sånn var det der. Altså, det var ingen som forsynte først og fremst til dem. De ble frelst på gatene, de bare kjente den hellige ånds nærvær. Og Gud vil i denne tida, han vil dra på mennesker på en sånn måte som han aldri før har gjort. Men da, hvis vi vil være et land som dette skjer i, så må vi faktisk begynne å be. Så må vi faktisk begynne å stride for dette. Og nå har vi en begrenset tid før at dette virkelig skal bare bryte løs. Jeg tror ikke sånn at det liksom, da er det slutt med all being, og liksom da er... Nei. Men jeg tror at noe skal skje sånn som disse har talt om. Denne pinsen. Og da må vi bare begynne å be om at det skal skje. At vi skal få lov til å være med og oppleve dette. Så la oss bare reise oss opp. Og det er ikke noen liksom sånn, jeg skal ikke ta deg frem liksom, og be for deg, at ja, vil du være med og be for dette, og så skal jeg be for deg. Men la oss bare begynne i dag, og bare rope til himmelen om at Gud, kom du med din tid over oss. La oss få lov til å være med på dette. La oss få lov til å være med og se hvordan den hellige ånd på ny bare kommer som en sånn stormvind som bare bryter frem. Vi trenger det i denne tida. Herre, Herre, Far i himmelen, vi bare ber deg i Jesu navn, Herre. Vi ber deg fra dypet av våre hjerter, Herre. Herre, vi lengter, Herre. Herre, bare skap i oss en desperasjon etter deg, Herre. Skap i oss en lengsel etter å se dette folket forandre, Herre. Etter at du kommer og møter en hver nordmann, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Herre, vi ber, Herre, for denne byen, vi ber for denne regionen, Herre, og vi ber for dette landet i Jesu navn, Herre. At du kommer med en tid av besøkelse, Herre, der du drar på mennesker, der du nøder dem å komme, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Ha bare skikere det med sikkia, og det skikere det med simbara la bakkia, e sevea, mond og sjakkara la basia. La oss ikke være som det folket som sier nei, og som har en mengde med unnskyldninger, Herre. Åh, baralaba, shiki, irene, misiki, ja. Men la dette folket få lov til å ta imot, Herre, i Jesu navn, Herre. Og driv oss ut, Herre. Driv oss ut til din høst, Herre. Driv oss ut i Jesu Kristi navn, Herre. Åh, gi, Herre, nye planer, nye tanker, nye ideer. Og hjelp oss å løfte blikket vårt, så vi ser at høstmerkene er hvite til høst, Herre. Åh, remesiki, irene, mea. Åh, remesiki, irene, mea. Halleluja, priselig, Herre, for nye redskaper, Herre, i Jesu Kristi navn. Nye redskaper i din hånd, Herre, i Jesu Kristi navn. Ramo shabaki erene me sebeya. Ramono mosha karalava sebeya. O baraba karalava sharalava bakiribia. Rondo shokoro bokoro boshikia. Og la denne pinsen, Herre, la denne pinsen, Herre, og bare bli et startskudd, Herre, på din innhøstningstid, i Jesu navn, Herre, i Jesu navn, Herre. Skarer, Herre, skarer skal bli frelst i Jesu navn, i Jesu navn. Ho, barava, shikia. Ho, rematalalaba, sandororoia. Ho, ramashakaralabaya. Ho, remetiribia. Hör shakarala baba koro motea. Hey seve kandaya. Hör bakire de bere de beana. Halleluja, halleluja, halleluja. Hör va shalhandea. O Herre, hjälp oss här att ta vår plats, Herre. Hjälp oss att ta vår plats i historien, Herre. Hjälp oss här att ta den platsen som du har kallat oss till, Herre. Hjälp oss, Herre, att trö in, Herre, och sätta vår fot, Herre, på den platsen som du har beregnat att vi ska stå på, Herre. Och som Ester, Herre, som var gjort för en tid som den hon levde i, Herre, så har du gjort oss, Herre, för denna tid, Herre. Hjälp oss att ta vår plats, vår position, Herre, i din historia, Herre, i Jesu Kristi namn, Herre. Hör shakaralabashteja, i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Hora bashara la bataya. Hora shakara la bataya. O Herre, Herre. Och skap i oss, Herre, ett ydmykt och villigt hjärta, Herre. O Herre, som Daniel, Herre, som ydmykade sig inför dig, Herre, för att få det som du hade lovt, Herre. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Hora shakara la bataya. Halleluja. Robot hon gara la batteri de via. Sura robo coro la sevea. La 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 bapa coro la materi de viande. Sura robo coro la materi de mia. Ho ha 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 ha. Ho ro sura robo coro la basse de via. Ho ro sura la bikiri de bisham da la badande. Le la de bishara la bobo coro la burunde. Ho ha 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 ha. Ho ha 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 ha. Blås is basun på Sion. Tillys en hellig faste. Kall sammen en hellig forsamling. Samle folket, hellige forsamlingen. Kall sammen de eldste. Samle barn og de barn. La brudgommen gå ut fra sitt rom og bruden fra sitt kammer. Prestene, de som gjør tjeneste for Herren, skal stå gråtende mellom forhallen og alteret. De skal si, spar ditt folk, Herre. Overgi ikke din arv til spott. Så folkeslagene skulle få herske over dem. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor er Herren deres Gud? Da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og han skal spare sitt folk. Derfor vil vi faste. Derfor vil vi faste. Så jeg oppfordrer deg til å bli med. Den kommende uke og før pinsen, så vil vi her faste, og vi vil be. Og det gjelder ikke bare for oss her, men for du som sitter og ser på, så vil jeg bare oppfordre. Er du pastor, få med din menighet. Er du ikke med i noen menighet, så fast hjemme. Men gå inn for Gud og begynn å be om at Gud skal bare komme over dette landet. At vi skal få være med på det som Gud gjør i denne tida. At det ikke bare skal skje alle mulige andre plasser, men at det skal skje her, på vår plass. Enten du bor i Sandnes, Jørpeland, Suldal, Eiersund, eller Indre Sogn, eller hvor du måtte bo. Så det er sånn at Gud lengter til å røre med oss. Da må vi bare stille oss der så han kan få lov til å nå oss. Så amen. Det var det jeg hadde. Men jeg håper at du er med, og at du bare